Cartea Iov, capitolul 3, 522, pagina. După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemate să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis, s-a zămislit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea. Să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte. Noaptea aceea, să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele în amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis cântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. De ce n-a murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații cei mari de pe pământ care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și s-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjești cei răi. Acolo se odihnesc cei slăiți de puteri. Acolo cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace, nu mai aud glasul asupritorului. Cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Suspinele-mi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică, de aceea am parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului, intrăm de astăzi în ceea ce aș numi partea de foc a cărții Iov, care este și cuprinsul cărții, spuneam, de prolog, capitolele 1 și 2, logosul sau cuprinsul, capitolele 3 la 41 și epilogul sau încheierea, capitolul 42. Acum intrăm în conținutul cărții, capitolele 3 la 41 și așa parcă în mod paradoxal, conținutul cărții nu mai are de-a face cu narațiuni, cu întâmplări, cu evenimente, ci conținutul cărții are de-a face cu discuții, cu dezbateri, cu controverse, cu frământări la nivel și ideologic și filozofic și teologic și existențial și din toate punctele de vedere. Și cum mai spuneam în partea introductivă, suferința lui Iov, probabil că cea mai mare suferință a lui Iov, nu a fost nici măcar suferința fizică. N-a fost poate pierderea proprietăților, nici boala grea, buba grea care l-a lovit din tălpi și până în creștet, buba cea rea, cum spune în capitolul 2, versetul 7, până la urmă poate nici chiar pierderea celor 10 copii, pentru că au murit, au fost îngropați, s-a dus vremea aceea, oricât ar fi de grea suferința și încercarea, citim despre Aron că a murit și a fost mormântat acolo pe munte și tot Israelul l-a plâns pe Aron timp de 30 de zile. Și zilele acelea de plâns pentru Aron, ce s-a întâmplat cu ele? S-au dus. Și a murit Moise. Și Dumnezeu l-a îngropat în vale și iarăși l-au plâns pe Moise 30 de zile. N-a mai fost ca Moise niciunul în Israel, niciun proroc ca Moise să-i vorbească Dumnezeu față în față. Și ni se spune că era chiar, el era împărat pentru Israel, pentru semințiile lui Israel, deși Dumnezeu era împăratul, dar așa era văzut, așa era socotit Moise de semințiile lui Israel. A murit și el și parcă s-au îngropat speranțele lor, toate. S-a suit pe munte și nu l-a mai văzut pe Moise, nici mormântul, Domnul l-a îngropat în vale, ne spune Scriptura. Și un mister moartea lui Moise, pentru că Satana s-a luptat pentru trupul lui Moise, citim în cartea lui Iuda. Și îngerul care se lupta l-a mustrat și a spus: Domnul să te mustre, Satano. Dar au trecut și zilele acelea, s-au dus și ele și Iosua, tânărul lui slujitor, care nu mai era așa de tânăr acum, trebuie să ducă poporul mai departe și Dumnezeu îi spune lui Iosua: întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te înspăimânta, că eu voi fi cu tine cum am fost și cu Moise. Istoria merge mai departe, viața merge mai departe și era... Așa o expresie celebră într-un film foarte cunoscut, cu zeci de ani în urmă, pe aripile vântului, așa se numea vântul, filmul acela, și se încheie așa cu o frază celebră, așa în mijlocul necazului și al unei drame, actorul principal zice, își ar parcă așa o revelație în ultima clipă, zice: până la urmă, mâine va fi din nou o zi. Până la urmă, mâine va fi din nou o zi. Au trecut și zilele acelea foarte grele pentru Iov, au venit alte zile, au venit prietenii lui de departe, au stat lângă el 7 zile și n-au spus nimic și au trecut și acele 7 zile. Și acum, probabil că în ziua 8-a, după aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. Suferința acum devine un chin sufletesc și frământări sufletești și întrebări dramatice la care nu primește niciun răspuns. Primește niște răspunsuri, dar niște răspunsuri false, răspunsuri contrafăcute pe care încearcă să-i le dea prietenii lui, care încearcă să-l convingă și să-l lămurească de ce este în stare aceasta, să găsească cauza sau cauzele nenorocirii care a venit peste Iov. Și astfel de evenimente, astfel de confruntări produc un consum psihologic, psihic, spiritual foarte mare și produc o suferință foarte mare. Poate că ați experimentat ceva așa în stare normală, sănătoși fizic și cu mintea limpede, să ai o confruntare cu un martor al lui Iehova, de exemplu, și să stai vreo 3 ceasuri cu el și deci discuția este mereu un contradictoriu, că nu poate să fie armonie în niciun fel cu un astfel de om, orice vorbești în contradictoriu și el îi aduce argumentele lui, tu îi aduci contraargumente din Scriptură și în final, dacă se încheie cumva întâlnirea asta, simți o apăsare extraordinar de mare, simți o povară extraordinar de grea și parcă n-ai vrea să mai repete așa ceva a doua oară. Și există explicații pentru asta, de nu doar intensitatea psihică și consumul psihologic la o astfel de confruntare, pentru că dacă există o confruntare, fiecare om cum vrea să iasă din ea? Ai o confruntare cu cineva, așa, la nivel de idei, rațional, vrei să ieși învingător, nu? Că altfel n-ai continuă și n-ai duce-o și nici n-ai începe-o. Și într-o astfel de confruntare nu sunt numai idei, nu sunt numai concepte, ci aici sunt și alte realități, este o altă realitate, este o realitate spirituală, dincolo de vorbe, dincolo de idei, dincolo de noțiuni, de concepte, pentru că aici e vorba de religie, aici este vorba de închinare, aici este vorba de adevăr, de adevărul lui Dumnezeu, care este unul singur, și cum fiecare are pretenția că el îl are, atunci de aici vin ciocnirile de vorbe despre care spune Apostolul Pavel că sunt zadarnice. Și să te ferești de anumiți oameni care produc zadarnice ciocniri de vorbe. Sunt puteri în spatele sectelor, sunt puteri în spatele ereziilor, sunt duhuri înșelătoare care înșală pe oameni și îi conving de anumite învățături care, evident, multe din ele, evident, sunt eretice, evident, sunt contrare cuvintelor Scripturii și totuși ei nu văd lucrul acesta. Și ne tot mirăm, cum de nu văd lucrul acesta? Cum de nu-și dau seama că sunt în eroare? Cum nu-și dau seama că au atât de multe învățături care sunt contrare cu adevărul și cu cuvintele Sfintelor Scripturii? Nu este decât o singură explicație, că Dumnezeul veacului acestuia le-a orbit ochii, ca să nu vadă. Nici fariseii nu vedeau, nici cărturarii, nici învățătorii legii nu vedeau întunericul în care se aflau, pentru că într-o anumită ocazie spun și ei, doar nu am fi și noi orbi, unde e vorba de vindecare orbului din naștere, și Domnul le spune, dacă ați fi orbi, ce bine ar fi, ar fi mult mai de preferat să fiți orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Acum, ca să închidem paranteza asta, cel mai bine este să nu vă lăsați antrenați într-o astfel de controversă. Pentru că acestea nu duc la niciun câștig decât la pierderea celor care se țin de ele și a celor care îi ascultă. Că dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, Domnul însuși a spus în Ioan 7:17, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Acum ne întoarcem aici, la capitolul 3. De acum, de la capitolul 3 până la capitolul 41, cartea, sau să spunem până la 38, întâi, pentru că de acolo se schimbă un pic, se desfășoară într-o formă simetrică. Sunt trei prieteni ai lui Iov care vor vorbi pe rând, fiecare, și după ce fiecare își termină cuvântarea, urmează răspunsul lui Iov. Deci avem trei cicluri de câte trei cuvântări și trei răspunsuri ale lui Iov, nu chiar complete, pentru că al treilea nu-și mai spune ultimul discurs, al treilea renunță la el sau s-a pierdut, o să vedem când ajungem acolo. Deci cam așa merge cartea în următoarele capitole până la 31. Este o înfruntare a lui Iov și Iov răspunde prin invocarea lui Dumnezeu. Așa că subiectele le știm. De acum până la capitolul 38 știm subiectele, pentru că va fi același subiect care se va repeta în forme diferite, cu argumente diferite, în funcție de persoanele care participă. O să avem apoi înfruntarea finală, Elihu, de la 32 la 37, după care intervenția lui Dumnezeu, 38 și 39, înțelegerea lui Iov și a doua intervenție a lui Dumnezeu, 40 și 41, și a doua înțelegere a lui Iov. Iov crește în înțelegerea tainei, a misterului prin care trece sau prin care a trecut până acum. Și în final avem epilogul sau încheierea. Acum, în capitolul 3, tema la capitolul 3 am numit-o invocarea morții. Este sinistru, nu? Subiectul este sinistru, invocarea morții. Dar câți n-au experimentat asta de la Iov încoace și probabil și înaintea lui? Cum spune Iov aici, Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul. N-a fost Iov singurul, ci n-a fost primul care a ajuns într-o astfel de stare. Și de atunci foarte mulți au trecut prin asta, foarte mulți au trecut prin suferințe insuportabile și care și-au dorit moartea. Și cu cât ar fi venit moartea mai repede, s-ar fi considerat eliberați și mai fericiți, pentru care viața era o suferință continuă și n-aveau niciun fel de perspectivă, niciun fel de speranță. Dimineața zic, o, dacă ar veni seara. Și seara spun, când va veni dimineața. Oameni pentru care nopțile sunt sau au fost interminabile și suferința părea să fie fără sfârșit și insuportabilă. Suferința naște, și cu cât este mai mare suferința, cu atât naște în inima, în mintea celui care o îndură, întrebări dramatice, întrebări existențiale. Omul își pune întrebări grele legate de existența lui, rostul existenței, dacă există vreun scop în existența umană și dacă viața lui are vreun scop sau a avut vreun scop viața lui până acum, ce se va întâmpla cu el. În astfel de momente, în astfel de perioade, este, ființa umană este zdruncinată din temelii. Și creștinii nu sunt scutiți de așa ceva și pentru că noi avem o credință care este transcendentă, care trece dincolo de existența aceasta, care trece dincolo de moarte, tocmai credința este scuturată din temelii în astfel de încercări. Despre această încercare și despre această scuturare și despre această cernere și Domnul Iisus Hristos a vorbit și a spus lui Petru, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și predica fratele Simeon Curea, avea o expresie și zicea, expresia lui era așa mai din topor, cam așa vorbea, mai direct, în ciurul dracului. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. E o metaforă, este o expresie, dar descrie o realitate îngrozitoare. Deci să ajungi în acest ciur al Satanei, care te scutură din toate părțile și să vezi ce mai rămâne din tine. El este sigur că nu va mai rămâne nimic, că totul o să treacă prin ciur, că nu este nimeni care să-L slujească pe Dumnezeu dezinteresat, că oamenii tot ce fac cu un scop și fac cu un interes și fac pentru un câștig al lor, de unde s-a dezvoltat și o filozofie întreagă, despre care am mai spus, care e vulgar așa în expresia ei și foarte scurtă și foarte simplă, dar care e foarte profundă în înțelegerea ei, că niciun prânz nu e gratuit. Niciun prânz nu e gratuit. Nu dă nimeni cuiva o masă la restaurant așa de plăcere, el e foarte altruist, simte el așa o mare plăcere să te cheme, să te invite la restaurant și să plătească el. Asta e plăcerea mea. Și spune, nu, că e plăcerea mea să plătesc, e plăcerea mea să te am la masă. Mănâncă și beați, va spune el, zice Solomon. Dar inima lui nu e cu tine. Îți vorbește cu cuvinte frumoase, dar 7 urăciuni sunt în inima lui. Așa că și de aici e o lecție de învățat. Dacă ne-am confruntat cu o astfel de situație, trebuie să fim extrem de atenți. Extrem de atenți trebuie să fim atunci și să gândim de 2 ori înainte de a da un răspuns la o astfel de invitație, că alte planuri sunt puse la cale acolo când cineva apare dintr-o dată foarte generos și foarte preocupat de binele nostru. Întrebări legate de existență ne punem toți. Și în diverse momente ale vieții, dar în special în perioadele sau în momentele dificile ale vieții, cum se numesc ele în analiza matematică, puncte de inflexiune, unde ecuația sau graficul își schimbă semnul. Acolo, ceea ce era bine, ce era frumos înainte, ce era clar, ce era limpede, dintr-o dată se întunecă. Acum, dintr-o dată nimic nu mai este clar. Voia lui Dumnezeu părea atât de frumoasă și părea atât de clară până mai ieri. Și dintr-o dată totul devine atât de confuz, nu mai știi ce să crezi, nu mai știi în ce direcție mergi. Apostolul Petru spune să nu vă mirați de încercarea ca de foc, care a venit peste voi ca de ceva ciudat, care a dat peste voi să vă încerce, încercarea ca de foc a credinței voastre. Și tot apostolul spune că aurul care piere totuși este încercat prin foc și credința este cu mult mai de preț decât aurul care piere, care a încercat prin foc, dar încercarea credinței are un scop final, are un scop înalt, cel mai înalt scop. Ea va avea ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Acum, aceste trei rezultate mari ale încercării credinței, ele nu se potrivesc deloc cu încercarea în sine. Încercarea în sine nu are nici laudă, nici slavă, nici cinste. Deloc nu are aceste dimensiuni, ci dimpotrivă, încercarea are suferință, are umilință, are dispreț, este disperare în încercare, deci sunt lucrurile cele mai negative pe care ni le putem imagina. Însă rezultatul, lauda, slava și cinstea, ele sunt în extrema cealaltă, sunt la apogeu. Sunt lucrurile cele mai înalte pe care putem să ni le imaginăm. Și aici se desfășoară această lucrare tainică a lui Dumnezeu, acest mister al suferinței și a felului în care Dumnezeu vrea și poate să schimbe răul în bine. Și asta e învățătura cea mai importantă legată de suferință, învățătura creștină, că suferința credinciosului este o suferință cu scop. Este o suferință cu sens, așa cum și viața credinciosului este o viață cu scop, este o viață cu sens, este o viață cu semnificație. Înainte de întoarcerea noastră la Dumnezeu, înainte de nașterea noastră din nou, viața nu avea sens și nu avea scop decât pentru aici și acum. Dacă era un scop, păi scopul n-are de-a face cu aici și acum. Scopul este în viitor, perspectiva este în viitor, semnificația are de-a face cu devenirea noastră, cu realizarea noastră. Însă, pentru omul fără credință, pentru omul nenăscut din nou, scopul, sensul, semnificația, totul este acum și aici. Să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri. Astăzi, acum. Deci, o filozofie simplistă despre viață, despre existență, mi se pare că e greu, nu mă gândesc la așa ceva. Ce să mă gândesc eu la zilele bătrâneței? Ce să mă gândesc la că va veni suferință sau ce se va întâmpla? Nimeni nu crede că va veni peste el. Fiecare crede că el va scăpa, că el va fi scutit. Alții, sunt atâția care suferă în lume coronavirus prin părțile Orientului. Da, e departe, mii de kilometri distanță, nu o să avem noi problemă cu asta și gata, șterge repede din minte gândul acesta care ar putea să întunece cumva clipa de astăzi și să nu mai trăiască așa la maximum. Însă, o astfel de viață chiar nu merită trăită. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Păi dacă așa trăiește și dacă asta e filozofia și dacă aceasta e concepția despre lume și viață, să mâncăm și să bem, chiar va muri mâine. Dacă asta o va face, mâine chiar va muri. Că îmbuibarea de mâncare și băutură îl distruge pe om. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață și cum să trăim în viacul de acum și fiziologic ne învață cum să trăim cu cumpătare. Cu cumpătare. Și medicina ne spune că asta înseamnă sănătate pentru noi, cu alimentație rațională, cu alimentație sănătoasă, cu alimente sănătoase, cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, care să ne dea și sănătate fizică, să ne dea și sănătate psihică, să ne dea sănătate emoțională, să ne dea sănătate spirituală în final, cu evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Acum trebuie să și parcurgem capitolul acesta despre invocarea morții. Este o descărcare a lui Iov, am numit acest capitol o descărcare psihologică. Au venit prietenii lui și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți fără să-i spună o vorbă, că își vedeau cât de mare este durerea. Tăcerea așa are vremea ei și vorbirea își are vremea ei, spune Solomon. Acești prieteni lui Iov au stat 7 zile și 7 nopți lângă el. Puteți să vă imaginați asta? Să stai lângă cineva? Prieten. De nu, Nu e un străin cu care n-ai nimic de vorbit, despre care nu știi nimic, n-ai subiecte comune de discutat. Nu l-ai mai văzut de multă vreme pe omul acesta, prietenul tău, și acum vii și-l vezi? De departe l-au privit și nu l-au mai cunoscut, pentru că era desfigurat Iov de suferință. Și vin și se așează lângă el și nu-i spun o vorbă. După ani de zile, probabil, se întâlnesc și nu-i spun nimic. Și stau și tac. Și Iov tace, pentru că dacă ești bolnav și dacă ești într-o suferință asemănătoare cu a lui Iov, chiar nu-ți vine să vorbești. Și acum, eu chiar nu vă vorbesc din cărți. Chiar nu-ți vine să vorbești, pentru că orice cuvânt pe care îl spui e greu. Orice cuvânt îți sporește suferința, nu-ți vine nici să asculți pe cineva vorbind. Când mă gândesc că orice cuvânt pe care l-auzeam îmi producea durere, adică îmi sporea durerea, nu să-mi producă durere. Deci nu puteam să aud niciun cuvânt. Nu puteam să aud telefonul sunând. Era un chin dacă suna telefonul. Nu o să răspund la telefon, numai să-l aud sunând telefonul. Atât era de mare încât și prezența cuiva și dacă vedeam pe cineva, îmi sporea suferința. Deci în astfel de momente nu vrei să auzi nimic, nu vrei să vezi nimic, nu vrei să vorbești nimic. Ești numai tu singur și nu mai e nimeni și nu mai e nimic, tu cu suferința ta. Spun aici, n-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și tu cu necazul tău și necazul dă peste mine. Numai tu cu necazul tău. Cine poate să te ajute acolo și ce poate să facă? Și probabil că au făcut cel mai bun lucru pe care puteau să-l facă prietenii lui Iov. Au stat lângă el. Este nevoie de cineva să stea lângă tine și dacă nu poate să facă nimic, măcar să stea acolo, deși ți se pare că și asta te obosește, însă singurătatea e și mai grea. Deci dacă te obosește prezența cuiva, lipsa cuiva, singurătatea obosește și mai mult. Pentru că singurătatea omoară, ucide. Și au stat, și au stat o zi, și au stat o noapte, și au mai stat o zi, 7 zile și 7 nopți, și cum am văzut deja că se repetă acest ciclu de 7 în cartea Iov, 7 băieți și 3 fete, era timpul obișnuit pentru doliu, 7 zile și 7 nopți. L-au văzut pe Iov, Iov nu mai avea speranță, parcă, și nici ei nu mai aveau speranță că Iov va trăi, nici soția lui Iov, nici rudele, toți l-au părăsit, era scos afară din cetate, probabil că era și contagioasă boala asta. Dar interesant că ei n-au plecat de lângă el. Dacă a fost scos afară pe o grămadă de gunoi, Iov, și se zgâria cu un ciob, prietenii lui au venit și au stat acolo lângă el. Poate și cu riscul să contacteze boala asta cumplită care a venit peste Iov. Ne gândim acum la gripa asta, că într-un oraș de peste 10 milioane de locuitori, am văzut o poză, străzile aproape goale. Un om aici, unul acolo, zici că a fost explozie atomică. Oamenii înspăimântați stau în casele lor de frică să nu contacteze virusul lor, dacă cumva l-au, să nu-l dea la altcineva, să fie localizat, să fie identificați, să intre sub tratament. Dar să vezi omul bolnav aici lângă tine, plin din tălpi și până în creștet, abandonat, părăsit de toți, și să vii și să stai lângă el o zi, 2, 7 zile și 7 nopți. Au trecut și aceste zile și Iov n-a murit. Și ce-i de făcut acum? Cât o să mai stăm? Ce o să mai facem? O să vorbim ceva și o să plecăm? Și parcă spre surprinderea lor, Iov le ia înainte ca să spună ei ceva, începe Iov și vorbește. Poate că l-au obosit pe Iov și aceste 7, sigur l-au obosit, dar poate chiar și prezența lor, care n-au spus nimic niciunul din ei în aceste 7 zile, și asta a mai sporit la suferința lui Iov. Și urmează această cuvântare din capitolul 3, care este înfiorătoare. Deci numai citind cuvintele acestea te trec fiori și te gândești până la urmă, a meritat viața lui Iov, chiar dacă să fi trăit, să zicem, 70 de ani până acum, 70 de ani în belșug, 70 de ani de liniște, 70 de ani în care a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu, în care mâna lui Dumnezeu era peste el, în care lucrurile mergeau normal, așa după logica noastră și după teoria asta cauză-efect. Iov era un om neprihănit, curat la suflet, făcea ce este bine, se ferea de la rău, cum ziceam, virtuțile cardinale toate erau prezente în viața lui Iov. Dumnezeu însuși spune despre Iov că era un om neprihănit, care se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, se laudă cu Iov înaintea îngerilor lui Dumnezeu și chiar înaintea Satanei, care și el era prezent acolo. Dar au trecut anii aceștia, s-au dus, cum s-au dus și cei 7 ani de belșug din Egipt. S-au dus și au venit 7 ani de foamete. Și foametea a topit țara, ne spune Scriptura. Ei, ce credeți, ăștia 7 ani de foamete au fost mai lungi decât ceilalți 7 dinainte? Așa, astronomic. Nu au fost mai lungi, nu au fost exact cum au fost aia primii 7, exact așa au fost și ăștia la 7. Însă pentru ei, pentru egipteni, cum au părut? Din ce în ce mai greu. Primul an de foamete, de secetă, au început să, din ce mai aveau, mai folosesc din ceea ce au și încep să, Iosif începe și pune impozit pe producția agricolă pe care o aveau, 20%, a cincea parte, s-o dea lui Faraon. În fine, știm toată istoria. Al doilea an este mai greu, al treilea an și mai greu, dați vitele încoace, ce mai, vitele, dați și vitele. După aceea, păi, trebuie să recunoaștem că pământurile ni s-au dus, că vitele ni s-au dus, nu mai avem ce să dăm decât ia-ne pe noi, că decât și așa o să murim de foame. Și se dau cu totul în stăpânirea lui Faraon, pentru că foametea a topit țara. S-au dus 7 ani de belșug, au venit anii de lipsă și nu s-a mai cunoscut belșugul dinainte. Vacile răpăgite și slabe au înghițit vacile frumoase și spune Scriptura că nu s-a cunoscut nimic. Au rămas la fel de urâte, nici n-am văzut vaci așa de urâte în țara Egiptului, și au rămas la fel de urâte și la fel de slabe cum au fost și înainte. Așa se întâmplă cu necazul, așa se întâmplă cu suferința, așa se întâmplă cu boala, topește tot. Tot ce a fost înainte, nu mai înseamnă nimic și 70 de ani, dacă au fost de belșug, și 70 de ani de sănătate, și 70 de ani de prosperitate, în momentul în care a venit nenorocirea, totul se topește, totul se duce, nimic nu mai are semnificație din trecut decât să sporească suferința. Ce folos că a fost așa până acum? Și încep să te gândești la ceea ce urmează, dacă urmează ceva, cum va fi dincolo, ce va fi dincolo. Va fi ceva dincolo. Cei mai mulți se gândesc atunci că va fi. Că va fi ceva dincolo. Cum spuneam despre gândul care vine peste mulți și dorința de a muri, care caută moartea și nu pot să o găsească. Știți că în tradiția care există aici în Orient, dacă un om este foarte bolnav și boala se prelungește și nici nu trăiește, nici nu moare omul, până la urmă, ce face? Cheamă? Pe cine cheamă? Cheamă preotul. Cheamă preotul cumva să-l ajute să moară, că nu poate să moară. Deci omul are ceva, are ceva pe suflet, are ceva care îl leagă și nu lasă să plece dincolo și vine preotul și el trebuie să se spovedească, să se mărturisească preotului, să se elibereze de orice fel de legătură care l-ar mai ține aici și să-i deschidă drumul, să poate să plece dincolo. V-am spus de cel care era în celulă cu fratele Richard Wurmbrand și căruia i-a predicat Evanghelia și omul ăsta a ajuns să creadă, dar spunea el, totuși eu nu pot să primesc iertarea asta a lui Dumnezeu de care îmi spui tu. Cum adică așa mă iartă, așa fără nimica, fără să fac eu ceva? Nu pot să o primesc asta, am nevoie de un om care să-mi spună că m-a iertat. Trebuie să-mi spună cineva că m-a iertat. Era din tradiția catolică omul acesta. Și și-a avut un gând atunci, fratele Wurmbrand, și zice, auzi, eu-s preot. Că era pastor anglican și pastor luteran și în biserica luterană pastorul e numit și preot. Și eu sunt preot. Și uite, eu îți spun acum, bazat pe tot ceea ce ți-am spus până acum și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, deci eu te absolv ca slujitor al lui Dumnezeu. Și în momentul ăsta omul s-a luminat dintr-o dată și s-a liniștit și parcă noaptea aia o și murit. S-a dus, a plecat acasă cu gândul că păcatele îi sunt iertate, dar avea nevoie de cineva, avea nevoie să audă pe cineva să-i aducă confirmarea asta că e absolvit, că e iertat de păcate și că Dumnezeu l-a primit. Unu, întunecarea perspectivei. Întunecarea perspectivei, versetele 1 la 9. Am vorbit despre asta. Vedeți că Iov și-a blestemat ziua în care s-a născut în versetul 3 și în versetul 1 și ajunge până la urmă la limita suportabilității. Iov, când își blestemă ziua în care s-a născut, gândiți-vă că la ceea ce spune Iov, când începe Iov să vorbească, nu ascultau numai prietenul Iov acum. Acum se desfășura un proces extrem de complicat la scară cosmică. Iov a tăcut, prietenii lui au tăcut, Satana a spus acolo înaintea Domnului, atinge-te de piele pentru piele, atinge-te de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Și Iov trebuia să spună blestemul ăsta, trebuia să se audă, trebuia să fie martori. Și erau martori aici, erau cei trei prieteni ai lui Iov, prin care Satana să argumenteze. Uite, am martori acolo care au auzit că te-a blestemat Iov. Și când Iov deschide gura, ascultă aici cu mare atenție, Satana ascultă. Și cine mai ascultă? Toți care erau în cer acolo, care știau despre ceea ce se întâmplă aici pe pământ, toți îngerii lui Dumnezeu, toți fiii lui Dumnezeu, dumnezeirea însăși participă, tot cosmosul participă la această dramă care se întâmplă aici pe pământ și se așteaptă primele cuvinte din gura lui Iov. Și Iov deschide gura și spune, blestemate! Și ce urmează acum? Exact ce a vrut Satana să spune, să blesteme, te va blestema în față. Însă Dumnezeu, însă Iov, niciodată nu-l va blestema pe Dumnezeul lui. Niciodată. Va putea să blesteme orice, va putea să-și blesteme propria existență, propria naștere, să blesteme faptul că de ce nu a murit în pântecele mamei lui, dacă nu s-a putut să nu se nască, măcar să se fi născut mort înainte de vreme, însă niciodată nu-l va blestema pe Dumnezeu. Și poate când a auzit Satan, blestemat să fie, blestemate să fie, gata, am câștigat, acum se întâmplă. Parcă era exact, numai un pas mai avea ca să aibă câștig de pauză, să aibă câștig de cauză Satana. Când a venit la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească în toate felurile, aproape gata, parcă numai un pas mai are de făcut. 40 de zile și 40 de nopți au trecut și Fiul lui Dumnezeu a flămânzit. Și nu a flămânzit cum flămânzim noi acum, așa când am mâncat carne. Deci nu așa, nici pe departe. 40 de zile și 40 de nopți fără mâncare. La 40 de zile se ajunge la ce se numește foamea biologică. Deci până acolo omul încă nu e înfometat, rezistă, suportă. Însă la 40 de zile se ajunge la foame biologică și din acel moment, dacă omul nu începe să se hrănească, moare de foame. Chiar dacă a fost sănătos, tun să fi fost până atunci. Deci de la 40 de zile moare. De aceea nu există post mai lung de 40 de zile. Este limita maximă a postului. Chiar întărit de Dumnezeu în condiții supranaturale, că citim despre Moise, pe muntele Sinai și apoi despre prorocul Ilie, prin pustie, tot până la muntele Sinai, 40 de zile și 40 de nopți. Însă lui Ilie, îngerul Domnului trimite cord care aduc pâine dimineața și seara sau îi pune turta pe piatră și ia și mănâncă și bea pentru că drumul pe care l-ai de parcurs este prea greu pentru tine. Dar după 40 de zile trebuie neapărat să mănânce și să bea. Și la limita supraviețuirii, la limita dintre viață și moarte, apare Satana și spune, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Ce? Parcă găsim așa niște coincidențe, parcă găsim niște cicluri așa în dezvoltarea sau în desfășurarea istoriei mântuirii, pentru că tocmai înainte de postul acesta de 40 de zile s-au deschis cerurile. Și din ceruri s-a auzit un glas care a spus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dincolo Satana zice, te va blestema în față. Și iată că în momentul cel mai greu, când încercarea e cea mai mare, în cea mai mare slăbiciune fizică, vine Satana și îl ispitește exact cu ceea ce a spus Dumnezeu. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă e adevărat ceea ce s-a auzit, dacă n-ai avut vreo nălucire sau vreo iluzie, ci s-a părut că ai auzit așa ceva, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Dacă nu, o să mor de foame aici. La fel se întâmplă și cu Iov. Când este cel mai slab, când suferința apasă cel mai mult, aici vine și încercarea cea mai grea. Și Iov nu păcătuiește cu gura lui și nici în mintea lui nu-și are loc gândul să blesteme pe Dumnezeu. Cum Iov avea nevoie de prietenii lui aici și Domnul avea nevoie de ucenici în grădina Ghețimani, spune, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Și altora îi duce mai departe, vegheați și rugați-vă împreună cu mine, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și apoi se duce și mai departe și în final, dacă toți au falimentat care erau lângă, totuși există o scăpare. Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda, există o scăpare și dacă toți din jur au falimentat și dacă toți au plecat sau dacă toți au adormit, i s-a arătat un înger care să-l întărească. Când spune și Apostolul Pavel că la întâiul meu de răspuns de apărare toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Și tot el spune, Domnul mă va izbăvi de orice rău și mă va face să intru în împărăția lui cerească. Am mai putea să medităm aici, mai este un om care și-a blestemat ziua nașterii. Știți care este, nu? În Vechiul Testament. Ieremia, numit profetul lacrimilor. Omul care peste 40 de ani a prorocit în numele Domnului și a adus la cunoștința poporului cuvântul lui Dumnezeu și, să spunem, perspectiva robiei, că Dumnezeu îi va duce în robie și i-a chemat să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, să facă ce este bine și să facă dreptate și vor rămâne deschise porțile Ierusalimului și vor intra împărați pe porțile acestei cetăți și Dumnezeu se va îndura de ei, însă cuvintele acestea i-au adus numai dispreț și i-au adus ocară toată ziua lui Ieremia și el însuși spune, mai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Și ori de câte ori îmi deschid gura, trebuie să spun numai sâlnicie și apăsare. Și cuvântul lui Dumnezeu mi-aduce mereu numai ocară, numai dispreț, numai rușine, numai suferință. Și Ieremia în suferința aceasta, pentru că și lui au încercat să ia viața, știți că l-au aruncat într-o groapă și în groapa aceea era noroi și se afunda în noroi, în mocirlă și în capitolul 3 spune Ieremia, de acolo, din fundul mocirlei, de acolo a strigat către Dumnezeu, în ziua în care te-am chemat, mi-ai răspuns și mi-ai spus, nu te teme. Și printr-un om, printr-un Ebed-Melec, etiopianul, este scos afară exact la timp, ca să nu moară, este scos de acolo din mocirlă. Este până la urmă bătrân, Ierusalimul este luat, poporul este dus în captivitate și oamenii îngânfați, unii dintre ei, niște căpetenii îngânfate care au rămas acolo în Ierusalim și care cumva pretind că vor să afle voia lui Dumnezeu, deși li se descopere voia lui Dumnezeu, nu vă întoarceți, nu vă duceți în Egipt, iată că astăzi vă opresc lucrul acesta, îl iau și îl târăsc pe Ieremia și îl duc cu sila, îl duc în Egipt. Și acolo iarăși trebuie să prorocească la fel Ieremia, acolo veți muri, acolo unde v-ați dus, în Egipt, departe de țara voastră și veți sluji și acolo împărătesei cerurilor și altor dumnezei. Și tradiția spune că și Ieremia ar fi murit acolo în Egipt. Ce destin? Ce destin? Ce viață? Cine și-ar dori? Cine și-ar dori așa ceva? Cine ar primi așa o chemare? Când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia și a spus, nu spune că sunt un copil. Probabil pe la 20 de ani, cum intrau leviți în slujbă și el s-a văzut nepregătit pentru lucrarea asta, nu spune că sunt un copil, că te vei duce și le vei spune tot ce îți voi porunci să le spui. Și până la bătrânețe, și Dumnezeu îi interzice să se căsătorească lui Ieremia, să fie un semn pentru poporul acesta care va rămâne ca fără Dumnezeu, ca un om singur, văduv, fără familie. Plus toate suferințele, toate necazurile, să vină un proroc mincinos și să-ți dea o palmă peste obraz în fața căpetenilor, înaintea împăratului, pe unde a ieșit Duhul lui Dumnezeu din mine ca să-ți vorbească? Ce insulte, ce suferință! Și ajunge și Ieremia să blesteme ziua în care s-a născut și noaptea aceea să nu fie amintită. Mare, mare suferință. Și ce te ține în astfel de situație? o perioadă atât de lungă, zeci de ani, aici la Iov, multe luni, și poate un an, poate doi, poate și mai mult de doi ani, unii spun că ar fi și mai mult, poate 5-6 ani să fi durat toată încercarea aceasta. Oricum a fost lungă și a fost extrem de grea. Un singur lucru te ajută să treci prin toate, să nu colapsezi, să nu cedezi, să nu aibă diavolul câștig de ispită, și acesta este credința. Credința în Dumnezeu. Credința în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința voastră. Iminența suferinței, în versetul 10, n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. Prezența aceasta suferință pe care o vezi cu ochii, o trăiești, o vezi cu ochii, spune, n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. Și acum, a spus, invocarea morții, versetele 11 la 19. Ca eliberare, cheamă moartea, își dorește moartea ca să fie eliberat de starea aceasta care pare de nesuportat. Și încercări de felul acesta au avut și alții, a avut apostolul Pavel, spune, de necazul care ne-a lovit în Asia, peste puterile noastre ne bătea și gândul că vom muri. Însă Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte, spune apostolul Pavel, și ne va mai izbăvi încă. Situații în care suferința este așa de mare că nu mai tragi nădejde de viață și în care poate chiar și vrei să mori. Cum zice într-o împrejurare tot apostolul Pavel, că și pentru mine a muri este un câștig. Nu știu ce trebuie să aleg. Aș vrea să fiu mutat dincolo la Domnul, pentru că asta ar fi cu mult mai bine. Și pe de altă parte, aș vrea să rămân aici cu voi, împreună cu voi, pentru întărirea, pentru înaintarea credinței voastre. Și tot el spune după aceea, știu că voi rămâne împreună cu voi toți, pentru că încă mai era nevoie de el și încă mai era de folos Bisericii lui Hristos, deși viața lui pe pământul acesta era un șir nesfârșit de suferințe. Deci din perspectiva asta, a ceea ce vei experimenta și în trup, și în suflet, și psihic, viața asta ai vrea să scapi de ea și să renunți la ea oricând. Ceva te ține, ceva te ajută să mergi înainte, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, speranța, perspectiva, că dacă aceasta e voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu a fost și ca să-L zdrobească prin suferință pe însuși Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, ce se va întâmpla? Va trăi. Va trăi multe zile. Și toți care au murit pentru credință, toți aceia trăiesc. Și trăiește și Ilie, trăiește și Moise, și trăiesc toți martirii din Evrei, capitolul 11, și trăiesc martirii care au urmat după aceea, și toți au un privilegiu cu totul special în împărăția lui Dumnezeu. Sub altar, acolo am văzut sufletele celor care fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina mărturiei lui Iisus. Doamne, când vei răzbuna sângele nostru? Li s-a spus să mai aibă puțină răbdare, să mai odihnească până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Invocarea morții ca eliberare. 4. Întinderea suferinței, versetele 20 la 22. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celor ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul, era lungă. Se întindea suferința aceasta și moartea nu venea. Nu venea sfârșitul, nu vedeai nici speranță de a ieși din ea, pentru că boala era incurabilă. Deci nu era posibilitate omenească de a ieși din boala asta, din suferință. Păi se murea în vremea aceea, se murea din tot felul de motive și din tot felul de probleme și de infecții simple, că nu existau tratamente. V-am spus de frați de-ai mei care au murit de dizenterie, dacă ar fi fost născuți în zilele acestea, niciunul n-ar fi murit. Dar așa s-au dus 4 dintre ei la vârste mici, pentru că nu exista tratament atunci și cu generații în urmă și așa o boală din talpa piciorului până în creștetul capului și totuși moartea nu vine și se întinde suferința și slăbiciunea este tot mai mare, pielea îi se negrește și cade. Nici nu ne putem imagina prin ce suferințe a trecut Iov. Imobilitatea suferinței, versetul 23. Deci sunt câteva caracteristici ale suferinței prin care trecea Iov. Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile, imobilitatea suferinței. Nu mai poți să te miști, nu mai poți să te deplasezi. Ești ca un om închis, înconjurat așa de un gard din toate părțile și n-ai niciun fel de posibilitate de mișcare, ci se reduc toate gradele de libertate. Ești izolat cu totul, ești închis cu totul. Parcă e lucrul care ți l-ai dorit cel mai mult, să poți să miști. Să poți să te ridici, să poți să faci niște pași, să poți să umbli. Ce bine ar fi atunci când stai în pat și nu mai poți să faci asta, stai în pat, dar eu nu stăteam în pat. Nu mai poți să te miști, nu mai poți să te deplasezi nicăieri. Orice nevoie a ta, dacă mai ai vreo nevoie, trebuie să fie împlinită de altcineva. Nu mai poți să faci absolut nimic. Știți când vă spuneam că una din cele mai mari binecuvântări socotite de mine în anul 2018 a fost când mi-am luat cadru și sărind într-un picior am reușit să mă duc până la baie. Asta am văzut eu ca una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Domnul mi le-a dat mie în 2018. Sărind într-un picior să pot să mă duc până la baie. Dar în ce condiții trăim noi și ce posibilități avem? Dar situația lui Iov era cu totul disperată și spune aici: omul nu știe încotro să meargă, Dumnezeu îl îngrădește din toate părțile, îi reduce și taie toate gradele de libertate, imobilitatea suferinței. Și vă spuneam, atunci gândești cu totul altfel. Mintea ți se luminează, deși totul e întunecat împrejur, ți se luminează mintea și înțelegi mult mai bine viața, înțelegi mult mai bine realitatea, înțelegi mult mai bine binecuvântările lui Dumnezeu și ce har dă Dumnezeu, așa, harul natural, harul obișnuit, harul general pe care îl dă Dumnezeu peste toți, că dă ploaie, că răsare soarele peste toți, că oamenii se pot mișca, că pot să lucreze, că pot să vorbească, că au minte sănătoasă, că au un adăpost unde să stea, lucruri la care niciodată nu te-ai gândit serios înainte. Astea erau lucruri de apucat, așa, erau normale lucrurile astea. Nu trebuia să le acorzi, mare atenție. Însă când ajungi îngrădit, așa, din toate părțile, atunci te gândești, cum le-am spus eu la frați, mulțumiți lui Dumnezeu că puteți lucra. Trebuie să mulțumiți tot timpul lui Dumnezeu că puteți să lucrați. Pentru că în condițiile acelea, gândești, dacă aș mai putea să lucrez, ce bine ar fi dacă aș mai putea să lucrez, dacă aș putea să mă scol, dacă aș putea să mă mișc, aș lucra, cum v-am spus, de dimineața până seara, pentru alții, nu pentru mine, pentru alții pe gratis, niciun leu n-aș avea nevoie, numai să ajungi iarăși în starea aceea, în care să poți să te miști, în care poți să lucrezi, în care poți să mănânci, în care poți să te saturi, în care era un chin. Orice mâncare era un chin și apa era un chin să o bei. Știți că spune David că și pâinea uit să mă mănânc? Că a trecut și David prin tot felul de necazuri și prin multe și grele necazuri. Și mă gândesc acum, îmi tot vin în minte tot felul de gânduri și mă gândesc cum stau aici și nu mă doare stomacul deloc și pot să mă duc acasă și pot să mănânc și pot să mă satur și pot să mănânc aproape orice și nu vine să cred. Deci ce-a fost atunci și cum e acum și... Deci lucruri, parcă nu mi s-au întâmplat mie, parcă n-am trecut prin așa ceva, niciodată. Dar când mi-aduc aminte că îți producea repulsie, nu puteai nici să vezi, numai când te uitai și ți se făcea rău, numai când vedeai ceva, mâncare, numai când te gândeai la ceva, ți se făcea rău. Și totuși era departe, foarte departe de suferința lui Iov. Însă suferința aceasta lui Iov este o pricină sau o bază, o motivație pentru toți cei care trec prin suferință, că Iacov aduce argumentul acesta și spune: ați auzit vorbindu-se, dar nu de suferința lui, că era ceva mult mai important decât suferința lui, răspunsul lui la suferință. Cum a răspuns în suferință? De răbdarea lui Iov. Necazul aduce răbdare, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și cum Dumnezeu este plin de milă și de îndurare pentru cei care îl iubesc. 6. Intensitatea suferinței, versetul 24. Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. Rămâne la 24. Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. Intensitatea, puterea suferinței. În toate zilele mă hrănesc cu suspine. parcă nici o zi nu-i lipsită de suspine, jalea mi se varsă ca apa. Suspine și jale. Aceasta era intensitatea suferinței și vedem și 7, înfricoșarea suferinței. Versetul 25. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte înfricoșarea. Că va fi tot mai rău, că va fi tot mai greu. Și acesta era mersul normal. Și la orice boală incurabilă, cel care trece prin ea se gândește, teama cea mai mare e de ziua de mâine. Ce o să fie mâine? Ce va fi săptămâna viitoare? Cum va fi luna viitoare, dacă va mai fi luna viitoare? Și fără credință în Dumnezeu, eu tot meditez și mă gândesc la asta, la Europa apostată, la țările din vestul Europei, țările dezvoltate, unde se dau cele mai ciudate și aberante legi care pot fi imaginate de mintea omenească, printre care și legea eutanasiei. Țările cele mai dezvoltate sunt primele care dau legea eutanasiei. Și este o logică în asta, pentru că cu cât omul are mai mult, cu cât consumă mai mult, cu atât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu. Pentru că Domnul a spus că noi să veghem și să ne rugăm ca nu cumva ziua aceea să ne găsească cu un buibare de mâncare și băutură care îngreunează sufletul. Deci mâncarea și băutura îngreunează sufletul. Și cu cât omul are mai mult și cu cât consumă mai mult, sufletul se îngreunează mai mult și omul se îndepărtează mai mult de Dumnezeu și ajunge să nu mai creadă. Și așa au ajuns apostați toți locuitorii aceștia din vestul Europei. Și dacă ajungi să nu mai crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, ce mai contează răbdarea lui Iov? Ce mai contează istoria lui Iov sau exemplul lui Iov? Păi asta e poveste. E un mit, Iov. Și la fel și Geneza 1 și Geneza 2. Păi am citit acum ceva cu tremurător. Deci despre Geneza 1 și 2 ați auzit de Tim Keller, probabil, și de cărțile lui, mare apologet, mare teolog. Și el spune că a fost o aberație a istoriei capitolul 1 din Geneza. Cine l-a introdus acolo? Că numai capitolul 2 din Geneza și redatarea din capitolul 2 din Geneza este reală și adevărată. Că nu pot să fie puse una lângă alta și să fie amândouă adevărate. Și tocmai azi dimineață, la predica de azi dimineață, cel care predica acolo îl recomanda pe Tim Keller și cărțile lui. Incredibil, incredibil. Și mă gândesc că sunt mulți care apreciază foarte mult predica de duminică dimineața de la 8 și în special așa de pe la 50 de ani în sus, cei care sunt de la 50, cât am reușit eu să am așa niște răspunsuri, însă, cel puțin după mesajul de astăzi, nu v-aș mai recomanda așa ceva, deși eu știu și alte lucruri și de mult și din trecut, însă n-am vrut să vă spun asta, însă astăzi vi s-a dat o listă de cărți, vi s-a recomandat o literatură care este foarte amestecată și unele din cărțile care s-au spus azi dimineață sunt contra-recomandate, care produc rău. Deci este amestecat adevăr cu minciună, este amestecat grâu cu paie și care nu vine decât să confirme unele din temerile mele din trecut. Nu mai ascultați pentru că nu știți unde-i minciuna, nu știți unde-i otrava. E băgată pe acolo, e strecurată pe acolo. Că una e să vorbești și una e să fii vorbăreț, dar alta e să trăiești cu totul alta. Și Apostolul Pavel spune, m-am ferit să vorbesc. M-am ferit să spun altora ceea ce n-a făcut Hristos în mine. Și când omul vorbește și îi place să vorbească și îi place să povestească, spune versi uscate și tot felul de lucruri. Sigur că unele sunt și frumoase, unele sunt plăcute, că e povestitor și îi place lucrul acesta, însă pe acolo strecurate și multe alte lucruri. Și nu-ți trebuie un chil de otravă. Otrava e puțină, dar are efect major. Într-o cană de ceai îți pune o picătură de ceanură și destul. Ai băut ceaiul, s-a dus cu viața. Lucrurile trebuie cercetate, lucrurile trebuie verificate ca și prorocii și predicatori și mesaje. Totul trebuie cercetat potrivit cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Deci n-am nici niște, n-am pace, nici odihnă. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă? De ce mi-e frică? De aceea am parte. De ce mă tem? De ce mi-e frică? Teamă, frică și lucrurile se întâmplă și parcă se întâmplă și mai rău decât le-ar fi așteptat. Și concluzia, imensitatea suferinței, versetul 26. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul de peste mine. Imaginați-vă starea asta. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă. Adică exact de ce ai nevoie, toate acestea îți lipsesc. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă. Domnul Iisus Hristos a venit după mii de ani. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Spune Augustin cel Mare că sufletele noastre au fost făcute pentru tine, Dumnezeule, și ele nu se pot odihni decât atunci când se odihnesc în tine. Și iată aici un om drept, un om neprihănit, care nu are nici liniște, nici pace, nici odihnă, dar are altceva, are din plin, necaz. Necaz din plin, necazul dă peste mine. Asta este imensitatea suferinței. Și acum o să trecem la cina Domnului, la participarea noastră la cina Domnului și o să citesc câteva versete din 1-a epistola lui Petru, din capitolul 3. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut a făcut voia neamurilor și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar o să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. O să vedem că încercarea lui Iov, deși este numit drept, neprihănit, are ca urmare pocăința. Încercarea lui Iov are ca urmare pocăința. Și în primul și în al doilea răspuns al lui Iov, și nu era posibilă pocăința aceasta fără încercarea care a venit peste el, dar era necesară. Era necesară pocăința lui Iov, pentru că după ce Iov trece și prin acest proces al pocăinței și o pocăință profundă pe măsura încercării prin care a trecut, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă, cel mai drept om de pe pământ spune, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Ce s-a întâmplat din capitolul 1 până în 38? Nu s-a mai întâmplat nimic, m-a mai putut să păcătuiască Iov, cum să mai păcătuiască? Era închis de toate părțile, numai cu gândul putea să mai păcătuiască sau cu cuvintele pe care le-a spus. Și totuși spune, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. În starea în care fizic nu mai putea să facă nimic și nu mai putea să păcătuiască fizic și să facă ceva rău, ajunge la concluzia că e păcătos, afară din cale de păcătos și că trebuie să se pocăiască și să-i fie scârbă de el să pocăiască în țărână și în cenușă. Dar noi, care putem să umblăm, noi care putem să vorbim, noi care putem să facem tot felul de lucruri cu mâinile noastre și ne duc picioarele în toate părțile, câte posibilități avem, că putem să ne uităm la orice vrem noi, oare descoperim vreun motiv de pocăință? Descoperim vreun motiv să ne punem cenușă în cap, mă pocăiesc în țărână și în cenușă? Am vorbit despre lucruri pe care nu le înțeleg, care sunt prea înalte pentru mine și răspunsul lui Dumnezeu îl așează pe Iov în starea în care trebuie să ajungă fiecare dintre noi. Dacă încercarea duce la pocăință, nimeni, spune Apostolul Pavel, nimeni nu se căiește de ea. Însă întristarea lumii, o întristare care duce la pocăință, însă întristarea lumii aduce moartea. Deci iată o întristare care duce la pocăință. Și poate că e lecția cea mai importantă pe care o avem de învățat din viața lui Iov și din încercarea lui Iov, că orice încercare care vine peste noi trebuie să ducă la pocăință. Indiferent ce procese de conștiință ne facem și dacă am descoperit ceva grav sau n-am descoperit ceva grav în trecutul nostru. Este un prilej de cercetare, un prilej de verificare, un prilej de analiză a vieții și un prilej de smerire înaintea lui Dumnezeu și de pocăință. Și eu pot să vă garantez 100% că în astfel de împrejurări, fiecare, dacă e sincer cu Dumnezeu, va descoperi multe motive pentru care trebuie să se smerească și să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Și după aceea va înțelege, i se va lumina cerul dintr-o dată, că a trebuit să trec pe acolo, că aveam mare nevoie, aveam nevoie ca de aer ca să trec pe acolo. Sufletul meu avea nevoie de așa ceva, sufletul meu trebuia să fie vindecat de toate lucrurile acestea. Și sunt lucruri de care nu pot să scap și nu pot să fie vindecat și nu pot să fie eliberat decât numai trecând pe acolo. Prin aceasta pe care o numea Ioan, Sfântul Ioan al Crucii, noaptea întunecată a sufletului. Treci prin această noapte întunecată a sufletului. Acum sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și ce voi zice? Izbăvește-mă, Tată, de ceasul acesta, tocmai pentru ceasul acesta am venit până aici, sau tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta, ceasul încercării. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru suferința Domnului Iisus Hristos, care a fost mult mai mare decât suferința lui Iov. Nu ne putem imagina suferința lui Iov, dar suferința Domnului, că El era cu adevărat neprihănit. El n-a făcut păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, Satana n-a avut niciun câștig asupra Lui, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. N-a avut nimic în El, vine stăpânitorul lumii acesteia, nu are nimic în mine. Însă El însuși a luat asupra Lui păcatul lumii întregi. Și păcatele lui Iov le-a luat asupra Lui, și ale lui Adam, și ale lui Moise, și ale lui Avram, și păcatele noastre, ale fiecăruia, și păcatele celor care încă nu s-au întors la Dumnezeu și se vor întoarce la Dumnezeu. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale lumii întregi. El, cel neprihănit, pe cel ce n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi cu un scop, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El. Ajunge că în adevăr a trăit în felul acesta. Viața care mai rămâne de trăit să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Unele pofte numai prin foc pierd. Unele virusuri numai la temperaturi înalte sunt distruse, nu? Și virusul ăsta, coronavirus, la temperatură înaltă nu supraviețuiește decât câteva ceasuri. Și, deci și tot așa și în ce privește viața noastră spirituală, există pofte, există vicii, există păcate care nu pierd decât prin foc. Focul le curățește, focul curăță credința noastră și scoate la iveală ceea ce are valoare și arde legăturile, arde sterilul, ca și pe cei trei aruncați în cuptorul de foc. Legăturile au fost legați cu tot felul de legături, toate legăturile s-au ars, însă ei n-aveau nici măcar miros de fum asupra lor. Asta făcea credința și asta face și acum credința. Ei vă batjocoresc pentru că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și Domnul să ne ajute să trăim în felul acesta. Să știm că ajunge ce a fost în trecut, acum suntem chemați la înnoirea vieții, înviați împreună cu Hristos, la o viață, la viața lui Hristos în noi, care se arată în umblarea noastră, în gândirea noastră înnoită, ne gândim la lucrurile de sus, umblăm după lucrurile de sus, căutăm voia lui Dumnezeu, ne smerim înaintea lui Dumnezeu, vom descoperi mereu motive de pocăință, de smerenie, de mărturisire a păcatelor.